Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 4. april možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Uobičajeni termin nedjeljom za most. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima počinjenim u posljednjem ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Zagovornici su sociolog Janja Beč i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Razgovaralo se o tome kako domaći akteri nastoje da relativizuju činjenice o zločinima koje je utvrdio Haški tribunal, o simetriji u zločinima koji uvijek traže oni koji su upravo počinili najviše zločina, o deklaraciji u Srebrenici koju je usvojila Skupština Srbije, o tome u kojoj mjeri je stav da se u odbrambenom ratu ne mogu počiniti zločini u Hrvatskoj blokirao suočavanje sa istinom o vlastitim zločinima. O tome kako se zločini koje su pripadnici srpskog naroda počinili u posljednjem ratu pravdaju Jasenovcem, o udžbenicima istorije koji mladoj generaciji nude lažnu sliku o nevinosti vlastitog naroda, kao i o tome koliko će još proći vremena dok ljudi počnu da osjećaju stid na zločinima koje su počinili pripadnici njihovog naroda. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle se stiglo u suočavanju sa prošlošću deceniju i pol nakon završetka rata na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Janja Beč, sociolog koji se bavi istraživanjem zločina i genocida u nedavnom ratu, i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Imam utisak da nije Haškog tribunala proces suočavanja sa vlastitim zločinjima počinjenim u nedavnom ratu bio na nuli. Čini mi se da se domaći akteri više trude da relativizuju činjenice o zločinima koje je utvrdio Haški tribunal, nego da sami progovore o vlastitoj odgovornosti. Kako je vaše mišljenje, gospođo Beć?
Pa ja izuzetno poštujem instituciju Haškog tribunala, zato što je on za mene pre svega jedna istorijska kategorija. Prvi put je formiran jedan sud koji sudi ratne zločine i genocid, naravno, koji nije vojni. Ja mislim da Haški tribunal ukupno od početka svoga rada se držao, uz neke izuzetke, vrlo visokih kriterijuma i standarda međunarodnog krivičnog prava i otvorio je prostor da se i domaći sudovi, koji to ipak sada počinju da rade, Bosna, Hrvatska, Srbija, da se bave zločinima. Moj odgovor, ukratko na vaše pitanje, bez Haškog tribunala mislim da to ne bi bilo moguće.
Gospodine Veljak, da li mislite da bi proces suočavanja sa zločinima bio na nuli da nije Haškog tribunala?
Da nije bilo Haškog tribunala, suočavanja sa zločinima bi došlo vjerojatno tek za nekih 50-ak godina, naravno pod pretpostavkom da se u našim zemljama uspostavi neko normalno društvo. Turci se primjerice ni danas ne žele suočiti sa genocidom koji je počinjen početkom Prvog svjetskog rata nad Armencima. Zašto? Zato jer u Turskoj nisu uspostavljeni čvrsti fundamenti demokratskog društva, pogotovo nema civilnog društva. Dakle, kod nas bi do toga došlo za 50 ili 100 godina ili možda nikad. U svakom slučaju, Haški tribunal je omogućio da proces suočavanja sa zločinima krene odmah, ne na nivou margine, ne na nivou takozvanih nacionalnih izdajnika i izdajnica, nego na jednom relevantnom nivou koji je onda dakle omogućio da obaveza suđenja zločina počinjenih na vlastitoj strani postane jedan od bitnih preduvjeta evropskih integracija svih zemalja koje su bile zahvaćene ratom.
Kad treba osuditi vlastiti zločin, odmah se kaže, a šta su radili drugi? Ovo što se dešavalo u Srbiji i Republici Srpskoj povodom Evropske rezolucije o genocidu u Srebrenici to najbolje ilustruje. Čim se pomene Srebrenica, odmah se kaže, a šta ćemo sa zločinima nad Srbima? Uvek se traži simetrija zločina. Rezolucija o Srebrenici dobila je potreban broj glasova samo zato što je obećano da će nakon te rezolucije odmah biti usvojena rezolucija o zločinima nad Srbima. Kako vi, gospođo Beć, gledate na to stalno traženje simetrije u zločinima?
Zašto se to dešava kada se traži opravdanje za svoje zločine? Ne znam šta to što znači, ja sam sad ovako koristim reči vrlo oprezno, ali kaže se da to su uradili drugi. Pa to je taj posvesni proces relativizacije. To je taj svesni ili nesvesni, namerni ili nenamerni proces relativiziranja, znači svi su to radili. Niko ne voli da bude bad guy, niko ne voli da bude loš, svi hoće u suštini da budu dobri. A posebno otežava ovu našu situaciju u regionu, kada kažem region mislim na prostor bivše Jugoslavije, u ovim ratovima otežava situaciju to što su zločini stvarno bili izuzetno okrutni i što je ta okrutnost, ta surovost u stvari šokirala ne samo svet, ne samo nas, nego su se i porodice raspadale. Pre svega porodice koje su bile nacionalno mešovite, ali ne samo one, da su se po političkoj liniji porodice raspadale, tako da je taj šok izazvan ekstremnom surovošću je razlog zašto sada to pokušava da se prikrije, da se gospodin Veljak, profesor Veljak je sada napomenuo da se genocid protiv Jermena 915-923 u Otomanskom imperiju koje je posle nasledila Turska i danas se poriče. S druge strane imamo Nemačku koja jeste prošla kroz proces suočavanja u vezi holokausta. Imamo Južnu Afriku, suočavanje posle apartheida. Imamo Kambođu gde tek sada, 30 godina i više posle genocida u Kambođi gde je oko 2 miliona ljudi stradalo, tek sada počinju sudski procesi. Ali sudski procesi su samo deo tog ukupnog procesa. Sudski procesi nisu dovoljni, oni su neophodni, oni su preduslov, kao što su i politički deklaracije, rezolucije i tako dalje, ili mir. Da nema mira, da je ovdje još rat, mi ne bismo ošte razgovarali o ovome.
Gospodine Veljak, u Hrvatskoj je proces suočavanja sa vlastitim zločinima dugo bio blokiran stavom da se u odbrambenom ratu ne mogu počiniti zločini. Da li taj stav još uvijek ima pristalice u Hrvatskoj?
Taj stav nesumnjivo ima pristalica i to ne samo na nekim marginama političkog ekstremizma. Međutim, kontekst u kojem se Hrvatska nalazi, dakle put u evropske integracije, jest ono što onemogućuje da to uvjerenje ili to opravdanje ima veću prisutnost u javnosti i da se i dalje nameće kao dominantan stav. Mislim da ta pozicija nije dominantna, ali je izrazito jaka, snažnija nego što se to može iščitati na temelju hrvatskih medija, javnog diskursa i tomu slično. Ukoliko usporedimo školske udžbenike koji se bave tom temom, onda ćemo vidjeti da između različitih udžbenika ima određenih disproporcija, a iz nekih od tih udžbenika može se implicitno čak i iščitati zaključak da u opravdanom obrambenom ratu, ono što se zove kod nas domovinski rat, nije moguće činiti zločine, da nema zločina u tom obrambenom ratu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima počinjenim u posljednjem ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su sociolog Janja Beč i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Beć, vi ste se dugo bavili proučavanjem genocida, posebno genocida u Srebrenici. Kako vi gledate na ovu rezoluciju koju usvojila Skupština Srbije bez reči genocid?
Ja imam tu jedan, kako bih rekla, dvostruki osjećaj i jedno dvostruko viđenje. S jedne strane, ja mislim da je jako dobro što se prekinulo ćutanje na tom političkom nivou i što je parlament Srbije uspeo sa jednim glasom ili koliko dva glasa više da se ta rezolucija usvoji, odnosno deklaracija. S druge strane, znači ja mislim da je to samo jedno otvaranje vrata za dalje procese suočavanja koji treba da dovedu do odgovora kako nam se to desilo. Kako je bilo moguće da preko 20.000 vojnika, policajaca i logistike Vojske Republike Srpske prema izveštaju Komisije Republike Srpske iz 2005. godine o događajima u Srebrenici i oko Srebrenice, ne samo u Srebrenici, od 10. do 19. jula 1995. Znači, to je Komisija Republike Srpske koja 2005. daje izveštaj da je preko 20.000 ljudi učestvovalo u operaciji Krivaja, koja je počela u martu, a ne u julu. Znači, dolazimo do toga da institucija iz Republike Srpske je to već 2005. javno rekla. Taj čak izveštaj je bio dostupan, posle toga je nestao.
I sada se negira, naravno.
To su pokreti napred i nazad. Ovo je proces regresije u Republici Srpskoj iz normalnih razloga. Zašto? Ja to kažem, to je bio magnum crimen. Prevelik je bio zločin. Previše učesnika direktno na strani počinitelja. Izuzetno je teško. Generacija počinitelja je još živa. Tako da je to izuzetno, izuzetno teško. Samo da vas podsjetim da je u Nemačkoj suočavanje koje je proisteklo iz bića nemačkog naroda, a ne nametnuto silama pobednica kao što je bilo na vojnom sudu u Nirnbergu, nastalo u suštini tek posle 68. Ta generacija, generacija dece, druga generacija, počinilaca i preživeljih, ali i u Nemačkoj prije svega počinilaca, imala je mogućnost, sposobnost, potencijal da se suoči, da govori o tome i tako dalje. Ja se ovdje bojim da se ne možemo porediti sa Nemačkom zbog toga što mi već imamo drugu generaciju koja je stvarno otrovana mržnjom, mitologijom i tom večitom ulogom žrtve, blokirana u ulozi žrtve od 1389. i Jasenovca, kada se govori o srpskom narodu. Recimo udžbenik, odnosno istorijski atlas koji deca od 97. godine u Srbiji, znači već 13 generacija dece, govore o holokaustu koji je počinjen prema Srbima. Uopšte se ne govori o holokaustu u onom njegovom pravom izvornom reču.
Gospodine Veljak, kako vi gledate na ovu rezoluciju o Srebrenici? Da li ona može zadovoljiti žrtve?
Mislim da ta rezolucija teško da može zadovoljiti žrtve. Ta rezolucija jest kompromis između interesa da se zadovolji međunarodnu zajednicu i interesa da se ne zamjeri onim snagama u Srbiji koje se zalažu za kontinuitet politike iz 90-ih godina i koje bi eventualno se pomirile s relativiziranjem zločina počinjenih u tom periodu. Pomirili bi se možda i sa zaboravom tog perioda, ali se nipošto ne žele složiti sa nužnošću suočavanja s mračnim stranama prošlosti, odnosno sa zločinačkim karakterom tadašnjega režima u Srbiji na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te zbog toga što dominantne demokratske snage u Srbiji danas iz razloga koji su po mom osobnom sudu promašeni, ne žele konfrontaciju s tim snagama, onda zbog svega toga izostaje i moralni i čak bi se moglo reći politički rascjep, raskid, potpuni diskontinuitet s tom prošlošću i učinak toga jest upravo ta takva polunedorečena ili manjkava rezolucija, pri čemu naravno pozadina cijelog problema jest nešto što se ne odnosi samo na Srbiju, nego zapravo na sve zemlje čije su oružane snage činile zločine koji nisu bili čisto sporadične naravi u ovim ratovima 90-ih godina, a to je ne suočavanje s prošlošću, nego proces ozdravljenja od onoga što je te zločine omogućilo, toleriralo ili čak poticalo, a što je ekvivalentno procesu koji se dogodio u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, to je proces denacifikacije. Dakle, do onog što bi bilo u našim okolnostima denacifikacija, znači konkretno u Srbiji demiloševićivizacija, u Hrvatskoj bi to bila detuđmanizacija o kojoj je svojedobno kao nužnosti govorio Ivo Banac, ali o kojoj danas nitko više ne govori, jer se nekako da smatra da je taj proces završen prirodnom smrću Franje Tuđmana. Izostanak tih takvih procesa se iskazuje u polovičnim rješenjima, u poluisprikama i u perpetuiranju, znači istrajavanju one logike među običnim ljudima koji će, ukoliko su suočeni s dokazima, priznati da su počinjeni zločini i na njihovoj strani, ali će istog časa, što je večeras već bilo rečeno, reći da su jednako takve, ako ne i 10 puta veće zločine, činili i oni drugi ili oni treći. I kada se spomene Srebrenica, u Srbiji će se odmah spomenuti, ako se ne može spomenuti neki ekvivalentan zločin 90. godine, po kvantitativnim razmjerima ekvivalentan zločin, će se odmah spomenuti Jasenovac. Kada se u Hrvatskoj počne govoriti o zločinima koji su učinjeni s hrvatske strane u ratovima od 91. do 95. istog časa će reakcija biti da, ali Srbi su učinili u ovim ratovima mnogo veće zločine. I dok se s tom logikom ne raščisti, dok se ona ne eliminira s javne scene, nije problem eliminirati s javne scene, nego dok se ne marginalizira u glavama običnih ljudi, dotle pravi proces ozdravljenja duhovnog i moralnog, pa onda potom i političkog ozdravljenja zemalja i naroda koji su bili involvirani u ove ratove, neće daleko odmaći i bojim se da će dugoročno govoreći biti osuđen na neuspjeh, odnosno da će mu preostati nada da će neke nove generacije odgojene u nekom novom sklopu smoći snage za suočavanje sa zločinima počinjenima u njihovo ime. Srećom, tu imamo Haški tribunal koji te procese ubrzava.
Gospođo Beć, evo da se još malo zadržimo na ovoj rezoluciji ili deklaraciji o Srebrenici. Vi ste jako mnogo se bavili žrtvama, posebno žrtvama Srebrenice. Majke jako razočarano reaguju na ovo, na nepominjanje reči či genocid. Kako to vama izgleda?
Ja mislim da je to potpuno normalna reakcija. Ako je neko izgubio 20 članova porodice, ako je ostao potpuno sam na svetu, ako se bori 15 godina nema nikakav rezultat od onoga koji je počinio zločin, ja mislim da je to reakcija žrtve potpuno normalna. To je jedno očekivanje iznevereno da će se svaka patnja, a pogotovo ekstremna patnja, kao što je genocid, zahteva da bude priznata, da se kaže da, to se desilo i da se nazove pravim imenom. Ali s druge strane, što je pozitivno, da se ta zona ćutanja, kako bih rekla, žrtava zaustavila. Majke Srebrenice su jedan glas žrtava koji je vrlo moćan, vrlo glasan i on može, recimo, vrlo brzo da promeni, ne mislim tu deklaraciju, ali otvara prostor za neka druga događanja. Ovo nije postratni region, ovo je, ja to zovem, postgenocidni region, time je još teže, još bolnije, traži jako puno strpljenja, rada, energije da bi se desilo to ozdravljenje o kojemu govorimo za nekoliko generacija, ja pretpostavljam, ali ne može se čekati tih nekoliko generacija, neće se spontano desiti, mora se jako puno raditi. Zašto ćute žrtve? Žrtve ćute iz straha i žrtve ćute zato što se stide svoje nemoći ili se stide što su preživeli. Majke Srebrenice ne ćute i to je jako dobro. Ćutanje za počinioce je fantastično. Ma super, njima odlično. Sve se zataška, gurne se po tepih. Ko je još u zonama ćutanja? U zonama ćutanja su i počinioci i žrtve, ali u zonama ćutanja je ta ćutljiva, indiferentna, ravnodušna većina posmatrači koji su ćutali i nisu ništa učinili, čak i kad su mogli da to spreče. Oni su najbrojniji. Oni su po broju najveći. I četvrta grupa koja je u toj zoni ćutanja, to je grupa onih koji jesu pomagali. Ti ljudi koji su pomagali da se neko spasi. 1 ili 50 ili 6 ljudi. A reč genocid, ja kao čovjek koji se time bavi, ja sam duboko uverena da ta reč genocid, ako sada nije ušla u deklaraciju, možda će ući za 2 godine, možda će ući za 5 godina, za 30, ali će ući, možda će doći nova generacija te dese koja će tražiti da se to unese u političke dokumente i ne samo da se unese političke dokumente. Reči bez kontakta sa realnim životom u političkom dokumentu ne znače ništa. Nama sad su potrebna dela koja će biti vezana za tu deklaraciju. I u tom smislu ja vidim to samo kao otvaranje jednog procesa, a u isto vreme, to je ta moja dvostruka osjećanja i misli u ovom trenutku, da ja potpuno podržavam stav majke Srebrenice da je u ovoj deklaraciji trebalo da stoji reč genocid.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima počinjenim u poslednjem ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i sociolog Janja Beč. Govori Lino Veljak.
Ratne zločine nisu činili svi oni koji su u ratovima sudjelovali. Ratne zločine, posebno najteže oblike ratnih zločina, činio je jedan statistički gledano zanemariv postotak naoružanih ljudi koji su u ratovima sudjelovali. Nisu svi, dakle, koji su sudjelovali u ratovima bili koljači. I ono što je tu naizgled paradoksalno jest da veterani u ratovima koji nisu sami prekoračili granice ratnih običaja ne žele niti čuti da je među njima bilo pravih zločinaca i solidariziraju se sa zločincima u vlastitim redovima. I što je još zapravo stravičnije, da se oni koji u ratovima čak i nisu ni na koji način sudjelovali, da se solidariziraju sa zločincima iz redova vlastitoga naroda i doživljavaju te zločince kao nacionalne heroje, kao junake, kao nove obiliće ili tako dalje i tako dalje. Toga naravno ima u svim sredinama. Dok se ne razumije da je krivnja individualna, a tek odgovornost kolektivna, dotle bojim se teško da možemo izaći iz ovog začaranog kruga pripisivanja glavnine odgovornosti onima drugima i minimiziranja ili čak potpunog poricanja krivnje zločinaca iz redova vlastite etničke skupine, vlastitog naroda ili vlastite države.
Gospođo Beć?
Jeste, krivica je individualna. Ali mislim, ne smemo zaboraviti da je prema svim definicijama i prema onome kako se predaje o genocidu, genocid je crime of state, genocid je zločin države. Zločin je individualan, ali ratni zločin, ekstremni oblik ratnog zločina, genocid je uvek zločin države. Poricanje genocida je također strategija države. Bez toga to nije moguće.
A da li smatrate da je genocid u Srebrenici zločin države?
Ako ima izveštaj Komisije Republike Srpske iz 2005. o događajima u Srebrenici oko Srebrenice od 10. do 19. gde uključuje preko 20.000 ljudi sa imenima i prezimenima, pa naravno da jeste. Pa da ubijete toliki broj ljudi za 36 sati ili za 48 sati, pa naravno.
Ja se sa kolegicom Beću potpuno se slažem, naravno to znamo, da je genocid po definicije zločin države. Međutim, tu se postavlja jedno drugo pitanje. Zločin pripada državi koja je taj zločin učinila, odnosno režimu koji je bio na vlasti dok je zločin činjen. Taj zločin ostaje na državi dokle god dotična država priznaje kontinuitet s tim režimom. I tu su konsekvencije za ove naše situacije sasvim jasne. S jedne strane, kaže se, na primjer, govoreći upravo o Srebrenici, da Srbija nije odgovorna, današnja Srbija, današnja demokratska Srbija nije odgovorna za zločin u Srebrenici, kako god se on imenovao, zato jer to više nije Miloševićeva Srbija, a s druge strane se odbija izvršiti diskontinuitet s tom, dakle, zločinačkom državom, odbija se čak imenovati genocid genocidom i zbog toga taj zločin i dalje ostaje nasljeđe države kao takve, iako je izvršen pred jednim drugim režimom. Dakle, da bi se država neka mogla emancipirati od stanja zločinačkog u aktualnom periodu, ona se mora odreći režima i kontinuiteta s režimom u čije vrijeme i pod čijom organizacijom su činjeni masovni ratni zločini, uključujući i zločin genocida.
Gospođo Beć?
Ja hoću da verujem, hoću da imam nadu, neku radikalnu nadu, ajde recimo da ne bude radikalno uzeto samo za nešto što je loše. Hoću da budem zastupnik radikalne nade. Ja hoću da verujem da ćemo naći snage da se okupimo. Mora biti vizija. Ja kada govorim onima koji su spašavali, recimo ja sam danas za jednu emisiju rekla, ja ne mogu da kažem ime, jedna poznata glumica sam, jako je bitno što poznati ljudi govore iz bilo koje elite, je u toku rata 92. iz Fočanskog zatvora, imam dokumente, spasla jednu lekarku, bošnjakinju, tako što je pozvala jednog srpskog generala. Oni su oboje rizikovali u to doba. I drugo, to se više ne može zaustaviti. Kod nas se to ne može zaustaviti. Ako u Srebrenicu dolazi 50.000 ljudi 11. jula, ja to vidim, to meni ne treba, ja to znam, ja odem tamo. Ove godine su me dirnula dva potpuno nepoznata čoveka koji su mi prišli i rekali su: neka Allah čuva sve vas koji ste došli iz Beograda. I drugi čovek koji mi je prišao kaže: a vi ste iz Vojvodine? Ja kažem: da. Ja sam rekla: ja nisam iz Beograda, ja sam iz Vojvodine. A on je rekao: Vojvodina majka koja nas je hranila. Da se setimo na to dobro. Zašto se stalno sećamo samo zla? I o zlu treba govoriti, naravno. Ali ja hoću da budem zastupnik te radikalne nade da u ovom regionu postoji potencijal, da se to zlo očisti iz nas, da nam da jednu novu svetlost, da prođemo kroz traumu i da se oslobodimo te patnje, da naši odnosi ne budu zasnovani samo na mržnji, samo na Jasenovcu i Srebrenici, da budu zasnovani i na oprostu i na molbi počinitelja za taj oprost, da smo znali, mi u Srbiji, srpski narod kome ja pripadam, da smo znali da nam je žao i da se stidimo. Kada dođemo do toga da se stidimo, jako puno ljudi na ovim prostorima ima koji imaju osjećaj stida. Jako puno. Njima se ne daje ni mesto, njih se ne podržava. Moli vas, moj kurs u Dubrovniku je prošlo preko 200 studenata. Tanja Mrđa iz Banja Luke danas u Njujorku, koja godinu dana sluša postdiplomski kurs ljudska prava i demokratija u jugoistočnoj Evropi, koja posle godinu dana izađe javno pred svoje drugove, to je grupa od 35 studenata, i kaže: ja sam bila jedna od onih koji su poricali, sada više ne poričem. Nije crno-belo, možda 100 godina, možda se neće desiti nikad, ali ja hoću da budem neko ko nosi tu radikalnu nadu i ko je zagovara. Ja to radim već dugo, 15 godina to radim.
Gospodine Veljak, šta mislite vi, kada će na ovim prostorima doći do osjećanja stida za počinjenje zločine?
To će biti možda za 50 godina, možda za 100 godina, ali ima razloga za radikalnu nadu, i to jedino pod pretpostavkom da ta nada jeste djelatna, odnosno da se čini maksimalno što je moguće učiniti da u svijesti običnih ljudi u svim zemljama koje su sudjelovale u proteklim ratovima prodre svijest da najprije treba izvaditi brvno iz svog oka, a potom govoriti o dlaki u tuđem oku, ili čak obrnuto, da čak ako je riječ o dlaci u oku, u vlastitom oku, da ta dlaka mora biti predmet čišćenja kako bi se moglo ljudski živjeti, kako bi se moglo izaći iz tog začaranog kruga zla, osvete, zločina, straha i mržnje. I ja doista dijelim radikalnu nadu da ćemo svi zajedno kad tad, što prije to bolje, iz tog začaranog kruga izaći.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Beć.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljak.
Hvala i vama.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili sociolog Janja Beć i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. To bi, kao i obično, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Thank you. Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Međunarodni sud za ratne zločine odbio je protekle sedmice molbu optuženika Radovana Karadžića da mu se odgodi suđenje po optužnici za genocid. Datum nastavka procesa još uvijek nije objavljen. U noći između utorka i srijede ove sedmice parlament Srbije usvojio rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici bez upotrebe riječi genocid, ali ipak je ta skupština napravila korak za povijest, zločin je priznat. Branka Mihajlović primjećuje kako je rasprava u parlamentu pokazala i kako diše današnja Srbija.
Raspravu u parlamentu Srbije strani mediji, ali i domaći posmatrači vide kao znak da je srpsko društvo i najdublje podeljeno i 15 godina nakon rata. Iako nije pomenuta reč genocid, za deklaraciju je glasala, neko će reći tek tanka većina, drugi će reći ipak većina, 126 od 250 poslanika. Podela je bila na liniji oni koji su ostali u 90-im i oni koji su iz njih uspeli da iskorače, čak i ako su imali uprljane ruke.
Porodice žrtava genocida u Srebrenici izgubili su parnicu na Nizozemskom sudu, gdje su od Ujedinjenih naroda tražili odštetu za smrt svojih najbližih u julu 1995. godine. Žalbeno vijeće suda u Hagu presudilo je da UN imaju imunitet pred sudskim progonima. Istim povodom Rachel Irvin je razgovarala sa Akselom Hagedornom, koji je kao advokat majki Srebrenice ovako prokomentirao odluku suda.
U svojoj odluci sudije su se zapravo složile sa nekim našim argumentima. Ako pažljivo pročitate presudu, vidit ćete da i oni kažu da Ujedinjene nacije ne mogu da uživaju apsolutni imunitet. Međutim, na kraju ni oni sami nisu znali kako da riješe taj problem i zaključili su da u ovom slučaju nema dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se moglo tražiti ukidanje imuniteta Ujedinjenih nacija. Ali to je vrlo neobična odluka, jer ako genocid koji se dogodio u Srebrenici nije dovoljno jak razlog za ukidanje imuniteta, šta jeste? Tako da na kraju, kada sve podvučete, ova odluka govori u prilog tome da UN uživa apsolutni imunitet bez obzira na argumentaciju sudija u samoj presudi.
Na pitanje što dalje, Hagedorn je odgovorio.
Sada idemo na viši sud u Holandiji, ali za to će nam trebati 3 mjeseca. U svakom slučaju, proći će još godinu i pol do dvije prije nego što viši sud donese svoju odluku. Vjerovatno ćemo tražiti da sud pošalje ovaj predmet Evropskom sudu pravde u Luksemburgu, jer mislimo da je ovo evropsko pitanje. Ovdje se radi o fundamentalnim evropskim pravima, pravima koja podrazumijevaju da iznošenjem predmeta pred sud možete očekivati efikasan pravni lijek i rješenje nekog problema.
Sudije u jednom dijelu presude žale zbog činjenice da UN nije kreirao alternativni pravni mehanizam unutar same organizacije, iako je to bio jedan od preduvjeta prilikom osnivanja UN-a 1946. godine. Hagedorn je na tu opasku našoj Rachel Irvin odgovorio.
Ako sud kaže, žao nam je što UN nije kreirao takav mehanizam ni 60 godina nakon donošenja odluke o imunitetu, a ta se obaveza spominje i u konvenciji o privilegijama i imunitetu, onda sudije moraju otvoriti mogućnost nagodbe sa oštećenom stranom, što oni u ovom slučaju jednostavno nisu učinili.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Među prvim svjedocima na Haškom suđenju protiv penzionisanog generala snaga bosanskih Srba Zdravka Tolimira našao se i bivši vođa tima haških istražitelja srebreničkog genocida Jean-René Ruiz. On je tokom iskaza dao uvid u lokacije na kojima su se vršile egzekucije bošnjačkih dječaka i muškaraca, te gdje su u drugoj polovici 90-ih pronađene brojne masovne grobnice. Izvještava Goran Jungwirth.
Predočavajući niz fotografija, video snimaka te ostalih dokumenata, bivši vođa tima haških istražitelja Jean-René Ruez detaljno je opisao nalaze koje je s kolegama dobio nakon obilaska lokaliteta brojnih streljanja koja su se dogodila u ljeto 95. godine nakon zauzimanja Srebrenice od strane Vojske Republike Srpske. Pri nalaženju lokaliteta zločina haški istražitelji su se koristili izjavama preživjelih Bošnjaka, polako stvarajući mozaik o najstrašnijem pokolju na području Europe nakon Drugog svjetskog rata. No unatoč naporima istražitelja, svjedok je također napomenuo, objašnjavajući jednu od svojih mapa, kako neka stratišta nisu još uvijek pronađena, iako o njima postoje svjedočanstva. Svjedok Ruez riječima sudske prevoditeljice.
Pa ta karta predstavlja mjesto na kome je svjedok bio držan kao zatvorenik u školi u Lukama, a onda kaže da je bio jednim malim kamionom prebačen sa još jednom grupom iz škole Luke u pravcu Vlasenica. Zatim su kod fudbalskog terena u Vlasenici skrenuli levo i vozili još neko vreme. Iz njegovog svjedočenja nije jasno koliko dugo, ali su išli ka jednom brdovitom području. To je severno od Vlasenice i mi smo to samo okvirno obeležili na ovoj karti, jer nismo nikada našli tačno to mjesto gdje on tvrdi da je zapravo uspio da izbjegne streljanje.
Ipak mnogi lokaliteti pogubljenja jesu pronađeni, poput onog u dolini Cerske. Traganje za njim je prema Ruezu počelo od svjedočenja jednog očevica koji je vidio tri autobusa kako se voze u dolinu u pratnji oklopnih transportera. Ubrzo je začuo pucnjavu, nakon čega je vidio kako autobusi odlaze. Svjedok Ruez opisao je ukratko svjedočenja onih koji su naišli na dokaze pogubljenja, u ovom primjeru u dolini Cerske.
Kako je bio bos, kaže da je prošao kroz jednu baru od krvi. Prema tome, to je zapravo dovelo do toga da mi ovo mjesto istražimo kao moguće mjesto gdje je vršeno to streljanje.
U haškoj optužnici stoji kako je Vojska Republike Srpske ubila oko 7000 bošnjačkih muškaraca iz Srebrenice, pogubljujući ih na više lokacija u okolici Zvornika i Bratunca. Optuženi Tolimir je tada bio pomoćnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na čijem čelu je bio Ratko Mladić. Tolimir je optužen za genocid, udruživanje radi počinjenja genocida, istrebljenje, ubojstvo, progon, prisilno premještanje i deportaciju Bošnjaka iz Srebrenice i Žepe 95. godine. Tolimira se optužuje i da je osobno nadgledao ubojstva 1700 Bošnjaka na farmi Branjevo i u Prilici. Svi iskazi očevidaca, pa i ovog kojeg je spomenuo svjedok Ruez, upućuju na sličan način organiziranih likvidacija na cijelom spornom području. Optuženi Zdravko Tolimir, koji je izjavio da nije kriv te se brani sam, samo je započeo unakrsno ispitivanje bivšeg haškog istražitelja koje će biti nastavljeno na Haškom sudu nakon uskrsne pauze. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Grad Sarajevo pokrenuo inicijativu kojom bi zajednički sa četiri gradske opštine platio advokatski tim koji bi se opet angažirao na izručenju Veselina Vlahovića Batka BH vlastima. Najmanje što se može uraditi je da se Vlahoviću sudi u gradu gdje je, kako navode gradski čelnici, počinio monstruozne zločine. S njihovom su ocjenom, prenosi Marija Arnautović, saglasni i građani Sarajeva.
Ideja je ovo zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igora Kamočajija.
To je naša i moralna obaveza prema žrtvama i njihovim porodcama, kao i prema preživjelim Sarajevima koji su prošli ratnim pakao, mučenje i strahote i sve ono što je činio Vlahović i politika koju on provodio. Ne smijemo dovesti u pitanje financijska sredstva, dakle nedostatak financijskih sredstava neće više biti izgovor za pasivnost.
Građani Sarajeva ovakvu ideju smatraju potpuno opravdanom.
Obavezno da mu se sudi ovdje i da dobije najstrožiju kaznu. Ja sam bila raseljena osoba sa Grbance, tako da znam kakva je situacija bila tamo. To je užas jedan. Za tog čovjeka, zvijer, ne znam kakva postoji kazna. Eto, vidite koliko sam se uzbudila kad mi pomenete njegovo ime.
A to je bilo najprikladnije. Da se sudi u Bosni i Hercegovini.
On me morao u Sarajevo, neku Bosnu i Hercegovini kuhao, bio gdje sam nekad govorio.
Tamo gdje je zločin napravljen, ja stojim iza toga, nek mi niko ne zamjeri. I Hag mi je sumnjiv. Gledajte, svi ti zločinci. Ja bi voljela da Karadžić odgovara na ovim terenima. Da ja odgovaram ako sam nešto kriva, dužna ili sam pogriješila. Tamo gdje je njegov narod, gdje si napravio zločin. Ako sam napravila pred ovom crkvom Sveti Josip zločin, ovo pravosuđe neka mi sudi.
I gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uputio je zahtjev Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za što hitnijim postupanjem u ovom slučaju. Inicijativa grada o finansiranju pravnog tima, odnosno advokata koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine u postupku izručenja Vlahovića, biće realizovana uz pomoć 4 gradske opštine, ukoliko se sa tim slože opštinska vijeća. Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, kaže da je ovo značajna inicijativa za sve građane Sarajeva koji su trpjeli Batkov teror, naročito one u naselju Grbavica koje je dio opštine na čijem je čelu.
Apsolutno je značajno to da se država Bosna i Hercegovina uključi u jedan takav proces zato što je Batko Vlahović u stvari zločine i napravio protiv građana Sarajeva. S obzirom da država očito nije u takvom stanju da bi mogla bez nekakvih posebnih političkih uticaja raditi svoj posao i uključiti se u jedan takav proces, apsolutno je značajno da grad Sarajevo se uključi u jedan takav proces, odnosno jednu takvu aktivnost, s obzirom zaista da su najveće zločine od strane Batka preživjeli upravo stanovnici Sarajeva. I zato apsolutno i smatram da je to dobra stvar i podržavam takvu aktivnost da bi se grad Sarajevo sa svojim općinama uključio na način da mi na taj način pomognemo u ostvarivanju prava onih građana koji su pretrpili teror na Grbavici u periodu okupacije Grbavice, znači od 92. do 95. 6. godine od Vlahovića Batka.
Sličnog je mišljenja i sekretar Sarajevske opštine Centar Željko Varunek. Vjeruje da će opštinska vijeća, bez obzira što su sastavljene od pripadnika različitih političkih opcija, podržati ovu ideju.
S obzirom da je u pitanju novac i imovina općine, statutarno zakonski može dio da izdvoji načelnik iz određenih sredstava rezerve, ali u svim varijantama to će proći kroz općinsko vijeće. Uvjeren sam da će svi vijećnici općinskog vijeća biti jednoglasni da se podrži jedna takva inicijativa, odnosno akcija.
Bosna i Hercegovina traži izručenje Veselina Vlahovića Batka, jednog od, kako ga Sarajlije doživljavaju, najgorih ratnih zločinaca i ubica koji je uživao u ubijanju i mučenju Sarajlija. Tradicionalna sporost državnih organa za Sarajevo je neprihvatljiva, navode iz gradskih vlasti, koje su još jednom pozvale na hitno postupanje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova. Veselin Vlahović uhapšen je u Španiji početkom marta. U Bosni i Hercegovini je optužen za ratni zločin počinjen u sarajevskom naselju Grbavica, koje je bilo pod kontrolom bosanskih Srba. Nadležne bosansko-hercegovačke institucije podnijele su zahtjev Španiji da im preda Vlahovića. Njegovo izručenje traže i Crna Gora i Srbija. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Veliki broj osoba koje se sumnjiče da su počinile ratni zločin još uvijek je na slobodi, zahvaljujući prevashodno sporosti pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Svjedoci su u međuvremenu ili odselili u inostranstvo, ili su umrli, ili se ne mogu sjetiti događaja. Porodice žrtava su razočarane takvim odnosom pravosuđa, a najvećim krivcem smatraju bosansko-hercegovačke političare. Slušate Dženanu Karabegović.
19-godišnju MM iz Banja Luke, koja se vraćala iz škole 1993. godine, najprije su silovali, a potom i ubili vojni policajci u tom gradu. Ratnim zločinom slučaj je proglašen prošle godine, a porodica je o tome saznala iz sredstava javnog informisanja. Apsurd predstavlja činjenica da je tek nakon 16 godina poslije tog ratnog zločina počelo suđenje pred Banjalučkim okružnim sudom. Jedna od svjedokinja kaže da je razočarana takvim odnosom pravosudnih institucija i države prema žrtvama koji zaslužuju poštovanje.
Oni su nas pozvali, dakle, na prvi pretres dobijate obavijest na adresu na koju niste kročili 14 godina, gdje ste i službeno odjavljeni, i dobijate, dakle, poziv kao svjedoka na glavni pretres. Dakle, nemate ranije konsultacije, tužilac nas nije kontaktirao ranije i tako je započeo taj proces.
Zbog sporosti pravosudnih institucija u periodu od završetka rata do danas da pokrenu postupke protiv osoba koje su počinile ratne zločine, veliki broj njih je na slobodi. Svjedoci su u međuvremenu ili odselili u inostranstvo, u umrli ili se ne mogu sjetiti događaja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo, u proteklih 13 godina procesuirano je samo 445 osoba. Od tog broja 98 je procesuirao Haški tribunal, 135 sud BiH, 142 osobe su procesuirane na području Federacije, 62 u Republici Srpskoj, a njih 8 u Brčkom. Nevjerovatno zvuči i podatak da u ovom trenutku tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima oko 5000 predmeta u kojima su potencijalno sumnjičeni za ratne zločine. Predstavnik centra Eldar Jahić.
U tom smislu se postavlja pitanje da li je pravda zadovoljena i onda kada oni koji se pravda izvršava ne dožive tu pravdu. A to su prije svega znači žrtve ratnih zločina zbog kojih ta suđenja na kraju krajeva se i vode.
Dosadašnjim tempom procesuiranja ratnih zločina nezadovoljni su i u udruženju Majke enklave Srebrenice i Žepa. Predsjednica udruženja Munira Subašić kaže da je bilo političke i svake druge volje od završetka rata, svi ratni zločinci do sada bi bili kažnjeni.
Često puta se desi da nama pošalju neke pozive, ne znaju za neke osobe, one su možda umrle ili prije možda 5 godina i tako dalje. Skoro su tražili dvije majke da budu svjedoci, a oba dvije su umrle, jedna je umrla prije 5 godina, a je umrla prije 2 godine.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ne krije razočarenje zbog toga što entitetska tužilaštva nisu ništa uradila nakon rata u Bosni i Hercegovini kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina. Zbog toga 15 godina kasnije sve manje svjedoka koji su spremni da daju iskaz i svjedoče u pojedinim predmetima.
Ja imam slučaj da neće da razgovaraju, boje se preko telefona. Evo ja vam mogu reći konkretan slučaj, imam kontakt s dragom osobom koja je bila u logoru, živi u Prijedoru. Mi kad razgovaramo u šiframa. Dakle, sve će biti manje svjedoka koji će biti spremni, nažalost, da daju izjave, a kažem nažalost, oni koji su učinili užasne zločine bit će na slobodi i to je, da vam kažem, latentna opasnost za jedan stabilan mir.
Iako porodice žrtava najčešće za sporost procesuiranja ratnih zločina krive državno tužilaštvo, u toj instituciji ističu da je to kriva adresa s obzirom na činjenicu da je odjel za ratne zločine formiran tek prije 4 godine. Navode i kako već godinama ukazuju na to da treba donijeti državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina kako bi se omogućilo i drugim pravosudnim institucijama da efikasnije rade svoj posao. I u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kaže portparol Boris Grubešić, se svakodnevno suočava sa problemom koji se javlja kada su u pitanju svjedoci, ali i optuženi.
To je problem na koji mi upozoravamo, jer smo se već susretali sa takvim situacijama da pošaljemo poziv svjedoku i da budemo obaviješteni da je među vremenu osoba preminula. Također, dakle, pojavljivali se slučajevi određenih osumnjičenih za kojima smo tragali, za koje se ispostavi da su prije godinu ili dvije preminuli. I zbog tog problema, kao i problema velike raseljenosti, dakle, svjedoka koji ne žive više u Bosni i Hercegovini.
To što entitetske pravosudne institucije godinama izbjegavaju da procesuiraju ratne zločine nije samo njihova, već i krivica bosansko-hercegovačkih političara. Njihova odgovornost je, smatraju porodice žrtava, najveća. To potvrđuje i činjenica da do sada nisu ni izdvajali novac za finansiranje pravosudnih institucija na lokalnom nivou, pa se dešava da u mjestima gdje je tokom 90. godina prošlog vijeka zločin počinjen, nije pokrenut niti jedan postupak protiv osumnjičenih za ta djela. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U protekle dvije godine na području Istočne Hercegovine zaustavljeno je procesuiranje ratnih zločina. U Okružnom sudu Trebinje kažu zbog nedostatka tužilaca i nemogućnosti zaštite svjedoka. Žrtve i predstavnici nevladinih organizacija sumnjaju u postojanje dobre volje u policijskim i pravosudnim organima za rad na ovim predmetima. Zabilježila Mirna Sadiković.
Okružni sud u Trebinju procesuirao je svega 6 predmeta ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Pravosnažnim presudama osuđene su 2 osobe zbog zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Foči i Gacku, dok su ostali oslobođeni krivice. U posljednje 2 godine nije procesuiran ni jedan slučaj. Srđan Vukanović, glasnogovornik ovog tužilaštva, kaže kako imaju samo 5 tužilaca koji rade na svim predmetima, a sud nema zaseban odjel za ratne zločine.
Mi smo se više puta obraćali Visokom sudskom i tužilačkom savjetu da nam odobre povećanje broja tužilaca. Dodatni problem sada je to što već od decembra 2008. godine nemamo popunjeno mjesto zamjenika glavnog okružnog tužioca.
U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koje imenuje tužioce kažu kako su ove sedmice imenovali zamjenika tužioca u Trebinju, a planiran je i još jedan konkurs za popunu upražnjenih mjesta. Glasnogovornica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Marijana Popović.
Želimo naglasiti da smo konkurs za pozicije tužilaca u pomenutom tužilaštvu raspisivali 3 puta kako bismo zadovoljili odgovarajuću nacionalnu strukturu. Međutim, u okružnom tužilaštvu Trebinju i dalje je upražnjena pozicija jednog tužioca s obzirom da se na konkurs nije prijavio kandidat iz reda bošnjačkog naroda. Visoko sudsko i tužilačko vijeće će još jednom raspisati taj konkurs iako postoji praksa da se nakon 3 puta obično imenuje neko iz reda nekog drugog naroda.
No, nije samo nedovoljan broj tužilaca problem. Slaba pripremljenost tužilaštva u predmetima očituje se i u ishodu dosadašnjih procesa gdje su u 6 slučajeva donesene 4 oslobađajuće presude. Inače, u nadležnosti okružnog tužilaštva u Trebinju je 10 opština Istočne Hercegovine, a među njima su Bileđa, Ljubinje, Berkovići, Gacko, Nevesinje, Istočni Mostar, Kalinovih, Foča i Čajniče. Podsjećamo, prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra na ovom području nestalo je i ubijeno više od 6000 osoba, većinom Bošnjaka. Duško Popić, sudija Okružnog suda u Trebinju, i sam ocjenjuje da okružno tužilaštvo u Trebinju nije dovoljno spremno za procesuiranje ratnih zločina.
Nije problem potvrđivanja optužnice, nego jednostavno tim dokazima koje prezentuje tužilaštvo da nisu bili da li dovoljno pripremljeni ili... Čak i ti svjedoci optužbe na kojima su bazirana optužnica su kasnije, nisu od mene iskazane, nego jednostavno što ostaje nedorečeno. Nije utvrđen standard van razumne sumnje koji je potreban da se donese osuđujuća presuda. Možda i odbrana, čini se, odbrana malo više radi o tome. Čini se da je odbrana bila bolje pripremljena nego tužilaštvo.
Blažo Stejlović, predstavnik nevladine organizacije Alternativni klub, smatra da je zastoj u procesuiranju ratnih zločina plod političkih pritisaka trebinjskih čelnika. Istog mišljenja je i Nikola Sekulović, izvršni direktor Lige za zaštitu ljudskih prava Trebinje.
Ja mislim da je u pitanju prije svega potreba za lustracijom, za lustriranjem tih ljudi, a onda i oni sami su učesnici u cijeloj toj priči rata i ratnih zločina na određen način, jer nisu radili svoj posao. Mislim da priča o nedostatku tužilaca, priča o nedostatku hrabrosti ili strahu od ovih jednih istih koji se danas nalaze na vlasti, koji su činili ratne zločine. Na kraju krajeva vrana vrani ne vadi oči, ja mislim da je to osnovna stvar. Dok ih ne odnese smrti ili penzija, mi nećemo imati promjenu u tužilaštvu, ni u sudovima, tako da ja ne očekujem ništa dobro u narednih 5 do 10 godina dok se ne promijene te strukture i dok dođu ljudi neopterećeni ratom i prošlošću.
Predstavnici žrtava smatraju da su i stanovnici Trebinja negativno raspoloženi prema procesuiranju ratnih zločina u tom gradu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, ispričala je u nekoliko navrata kako su svjedoci ranije odlazili na svjedočenje u Okružni sud u Trebinje, ali tvrdi bili su izloženi neprijatnostima jer su im pri ulasku u zgradu suda dobacivane pogrdne riječi iz obližnjih kafića. Glasnogovornik suda Srđan Vukanović kaže kako Okružni sud u Trebinju svjedocima ne može pružiti dodatno zaštitne mjere, pa ljudi više nisu spremni svjedočiti u pomenutim predmetima. Zbog ovakve atmosfere mnogi sumnjaju da će doći do pomaka pri procesuiranju ratnih zločina na području Istočne Hercegovine. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Kada je haški optuženik i ratni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić u svojoj uvodnoj riječi pred tribunalom rekao da neće braniti samo sebe, već i srpski narod i njegov sveti i pravedni cilj, vjerojatno nije ni slutio da će eho te parole odjekivati iz izjava brojnih političara Republike Srpske. Čak i više, niko od njih se nije ogradio od zločina za koje se tereti nekadašnjeg psihijatra iz Sarajeva. Kao što se niko nije ogradio ni od njegovog fabriciranja starije i novije istorije Bosne i Hercegovine, Naprotiv, nacionalno-navijački politički predstavnici Republike Srpske gotovo uglas ističu da će suđenje pokazati i drugu stranu priče i iznijeti, citiram, nove istine o krvavom ratu u Bosni. Prenosi iz Banja Luke Maja Bjelajac.
Partije iz Republike Srpske, koje su, barem deklarativno, imale suprotstavljene ideološke koncepcije, danas zastupaju slične stavove kada je riječ o Karadžićevim izjavama pred Haškim tribunalom. Zajednički nazivnik im je relativizacija zločina. Predsjednik vlade Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Milorad Dodik, prije dolaska na vlast bio je među najglasnijim oponentima Karadžićevog režima i ideologije. Danas se u izjavama o Karadžiću ogrće diplomatijom koja mu nije toliko svojstvena ni u kontaktima sa svjetskim zvaničnicima. Već poznatim stavovima Karadžić dodaje sasvim nove činjenice, zaključuje premijer Republike Srpske, ne spominjući zločine za koje se on tereti, već stavljajući u prvi plan priču o Srbima i stereotipima.
Značajan dio ukupnih događaja na ovom prostoru je bio dio stereotipa koji se stvara u stvarnosti, kako su samo Srbi ti koji su krivi, kako je srpsko političko rukovodstvo samo bilo to koje je izabrano da bi napravilo zločine, što naravno ja ne dijelim to mišljenje, mada smatram da svako je učestvovao u bilo kom zločinu ili u političkoj podršci tom zločinu, kao što je to Ganić, evo Karadžić i bilo ko drugi, trebaju da odgovaraju pred sudovima i da tamo dokažu svoje učešće na neučešće.
Najveći oponent Dodiku u domaćim političkim temama, predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica, ovoga puta dijeli mišljenje lidera SNSD-a da će Karadžić pred tribunalom dati neku novu sliku rata u Bosni i Hercegovini.
Siguran sam da vezano za Srebrenicu, za situaciju u Sarajevu i brojne druge događaje u proteklom ratu, Karadžić može da ponudi sasvim nove i nepoznate činjenice koje u značajnom obimu mogu da kreiraju pravu sliku događaja u proteklom ratu bez nikakve pristrasnosti.
Spomenute stavove o Karadžiću, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, ocjenjuje kao vulgarnu dnevnu politiku koja nema viziju Bosne i Hercegovine sa distancom u odnosu na zločine za koje Karadžić odgovara. Poruka koju šalju političari Republike Srpske je sramna, opominje Todorović.
Da u Republici Srpskoj ne postoji ni minimum spremnosti da se istinski napravi otklon prema ideologiji koja je dovela do ratnih zločina etničkog čišćenja i da se istinski smogne hrabrosti da se suočimo sa zločinima koji su počinjeni i da izrazimo solidarnost prema žrtvama.
Kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić.
Nadam se da zbog svega što se dešava neće unaprijed postojati predrasude koje bi dalje otežale život u ovoj zemlji, a lično se nadam da će gospodin Karadžić uspjeti da dokaže svoju nevinost. Mislim da ono što je rekao gospodin Radovan Karadžić u toku svoje uvodne riječi predstavlja osvježen pristup početku rata koji nismo odavno čuli zbog toga što je iz razno raznih razloga ta priča izgubila svoje mjesto kako u politici, tako i u svakodnevnom životu Bosne i Hercegovine.
Naprotiv, ta priča u Bosni i Hercegovini nije izgubila svoje mjesto. Ona je potvrda da se pozicija i opozicija Republike Srpske danas mogu homogenizovati oko takozvanih nacionalnih pitanja, čiji je Karadžić neizostavan dio. Potvrđuje to i izjava predsjednika Socijalističke partije Republike Srpske Petra Đokića, Dodikovog koalicionog partnera.
Ja očekujem da će on ponuditi dosta toga što može utjecati na ocjenu karaktera rata u Bosni i Hercegovini.
U nedostatku identiteta političkih partija, profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović vidi jedan od razloga za njihove stavove o Karadžiću.
Nemaju nikakvu viziju. Sve je zapravo isto. Mi nemamo više radikala, liberala, socijaldemokrata, fašista i tako dalje, nego imamo samo političke partije određene etničke grupacije, određenog naroda. Imamo srpske političke partije, bošnjačke, hrvatske i tako dalje.
Politički milje Republike Srpske, slažu se analitičari, ni 15 godina nakon rata nije iznjedrio snage koje pitanje političke etike poimaju drugačije od traženja odgovornosti na drugoj strani. Naprotiv, uzdržanošću od osude zločina u sopstvenim redovima, ponovo igraju na kartu nacionalne ostrašćenosti. Čak i kada je cijena toga relativizacija najvećih zločina počinjenih u ime te iste nacije. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.